Vajadzīga lieta. Gribējās ātrāk. Nu, tas ir slikti, ka tik vēlu grūti būs lieldienas svinēt.
Baiļu sajūta nav?
Apriešam. Vai dieviņi, tajos gados tiek daudz fotas. Ja jau baidītos, tad jau sen būtu miris.
Nē, nu mazliet ir tas. Visa tā propaganda par to AstraZeneca ir mazliet viņš šaubas, bet nu daudz ir bijuši un saka nekas. Nu tad ceram, ka mums arī tā veiksies un viss būs labi.
Nu gaidīju, negaidīju. Prieki jau nav nekādi, bet ja vajag, tā vajag. Te es nodzīvoju tādu vecumiņu, 88 nodzīvot, kur no galvai baidās. Visi pieredzēt dzīvē jau.